Programa të ndëruar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjera është do të mund të dëgjoni. Qeveria e gatshme të nisë bisedimet me listën serbe për statutin e asociacionit. Komunat mbledhin mbi 3 milion euro në vetëm nga taksat për vetura. Edhe pas 5 vjetësh, rasti monstra në Maqedoni mbetet enigmë. Tillerson takohet në Moskë me Putinin dhe Lavrovin. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson është takuar me presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Moskë. Pas takimeve, Tillerson, duke folur për çështjen e Sirisë, tha se sundimi të familjes së presidentit Bashar al-Assad i ka ardhur fundi. Ndërkaq Lavrov tha se për sulmin kimik të javës së kaluar duhet të bëhet një hetim i sinqert. Më shumë detaje në raportin që pason. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson është takuar sot me presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Pas takimeve, Tillerson dhe Lavrov kanë dalë në një konferencë të përbashkët për media në Moskë. Sekretari Tillerson tha se i ka thënë Putinit se marrëdhëniet SBA-Rusi janë në nivel të ulët. Ai tha se dy shtetet duhet të tentojnë të japin fund denigrimit të marrëdhënieve dypalëshe.
We frankly discussed the current state of US-Russia relations.
Ne kemi diskutuar për raportet SBA-Rusi. Unë kam shprehur qëndrimin se raportet e tashme SBA-Rusi janë në nivel të ulët. Ka një nivel të ulët të besimit në mes të dy vendeve tona. Dy fuqit më të mëdha botërore nuk mund të kenë kësi lloj raporti, tha Tillerson. Lavrov tha se nga raportet e mira Rusi-SBA do të përfitonte e gjithë bota. Ne shohim se ka përpjekje për të penguar bashkëpunimin ton. Ne e konsiderojmë këtë çasje si shkurt pamës, se duke pasur parasysh se historia ka dëshmuar se kur Moska dhe Washingtoni bashkëpunojnë, jo vetëm që kombet tona përfitojnë, por përfiton e gjithë bota, tha Lavrov. Vizita e Tillersonit në Moskë vjen në kohën e tensionimit të raporteve pas sulmit me gaz nervor nga qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad mbi civilët javën e kaluar. Tillerson ka thënë se sulmi kimik ndaj civilëve është kryer nga forcat siriane dhe është urdhëruar nga Assadi. Sipas tij, sundimi të familjes së Assadit i ka ardhur fundi, duke shtuar se komuniteti ndërkombëtar por dhe SBA nuk do të pranonte që në proceset e ardhshme të Sirisë Assad Sadi të ketë rol në qeverisje. Ndërka që Lavrov tha se për sulmin kimik të javës kaluar duhet të ketë një hetim të sinqert. Presidenti Donald Trump më herët gjatë ditës për jetin Fox duke folur për mbështetjen e Rusisë ndaj Sirisë, tha se Putini po ndihmon një njeri vërtet të ligë, duke ju referuar presidentit sirian Bashar al-Assad dhe ka shtuar se një gjë e tillë është e keqe për Rusin. Në sulmin kimik të javës së kaluar në Siri, u vran mbi 80 persona. Tillerson ka biseduar me zyrtarët rus edhe për çështje tjera, duke përfshirë çështjen e Ukrainës dhe kërcënimin e Koresë së Veriut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të ulet dhe të nisë bisedimet me përfaqësuesit e listës serbe për përpunimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, sapo përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në ekzekutivën e vendit. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, i cili një herësh është edhe këshilltar i kryeministrit Isa Mustafa për komunitete. Kryeministri Mustafa muajt e kaluar 3 herë i ka ftuar përfaqësuesit e listës serbe në takim për të diskutuar lidhur me propozimet e tyre për përpunimin e statutit të asociacionit në praninë edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Përfaqësuesit e listës serbe patën ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucione qendrore që nga tetori i vitit të kaluar. Kushti i tyre për të kthyer në institucione qendrore ka qenë krijimi i statutit të asociacionit si dhe themelimi i tij. Zëvendës ministri Gecaj thotë se tashmë qeveria është në pritje të kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në ekzekutiv.
Tani ne e ke po që lisa sërë më shkësy në kuvernën e Republikës Kosovës, me gjithat kemi pak telashe me këthimin e tyre të plot në qeveri, për shkak të disa problemet të mbrendshme që i ka lisa sërë. Sigurisht i keni po adhe në për media, deklarimet të ndryshme nga përfasus të tyre.
Përfaqësuesit e listës serbe së fundmi janë përplasur ndërmjet tyre për shkak se dy përfaqësues të kësaj liste, Slavko Simić dhe Aleksandr Jablanović, secili veç kanë parashtruar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për regjistrim të listës serbe si parti politike, duke pretenduar që të dy se janë kryetar të kësaj liste, por është biseduar brenda kësaj liste për çështjen e kthimit të përfaqësuesve të saj në qeverinë e vendit për të diskutuar lidhur me çështjen e statutit të asociacionit. Slavko Simić, i cili thot se është kryetari i listës serbe, nuk ka dashur të përgjigjet në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se kur do të kthehen përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës. Por Slobodan Petrović, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk është mbajtur asnjë takim lidhur me këtë çështje. Madje ai thekson se tash etutje nuk mund të flasë në emër të listës serbe për shkak se brenda saj, siç thot ai, ka shumë faktorë.
Ali mogu da kažem potpuno otvoreno da mi već nekoliko mjeseci nismo imali nikakav sastanak. Čak sa više nismo imali sastanak kada smo donali odluku o zamrzavanju u institucijama.
Por mund të them hapur se tash e disa muaj nuk ka pasur asnjë takim. Madje nuk kemi pasur mbledhje as kur është marrë vendimi për ngrirjen e pjesëmarrjes në institucione. Këtë e pata lexuar në medje, as që e kam ditur. Takimin e fundit e kemi pasur para disa ditësh, ku unë nuk kam qenë i ftuar. Edhe për këtë mbledhje kam kuptuar nga mediat se po mbahet. Kështu që për atë sa unë jam i njoftuar, nuk kemi pasur asnjëherë ndonjë mbledhje në këta muaj të fundit për asnjë temë, e aq më pak për këtë për të cilën po flasim, tha Petrović. Ditë më parë Petrović në mënyrë të hapur para medieve kishte polemizuar me Slavko Simićin dhe zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović për çështje të brendshme të listës serbe. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj thotë se qeveria e Kosovës është e gatshme që të presë përfaqësuesit e listës serbe dhe të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të asociacionit.
Pra, në momentin që ata të zgjedhin këto probleme të brendshme, të vinë të kryeministri me propozimet e tyre, atëherë ne do të konsiderojmë që janë kthyer plotësisht në qeveri dhe do të jemi të gatshëm që të fillojmë bisedimet për lidhje me statutin sa më parë.
Sidoqoftë, Beogradi zyrtar, me mbështetjen e të cilit është themeluar lista serbe në vitin 2014, i ka dhënë Slavko Simićit mbështetje si kryetari kësaj liste. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Një taks komunale që mundëson regjistrimin e veturës është aplikuar në të gjitha komunat e Kosovës prej shumë vitesh, dhe ajo ka kushtëzuar se cilin prej pronarve të veturave me pagesën e tatimit në pron. Nga kjo taks prej 10 eurosh në logaritë e komunave vlerësohet se grumbullohen mbi 3 milion euro në vit. Kjo taks nga avokati popullit cilësohet si shkelje e të drejtave të njeriut. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Një taks komunale me të cilën qytetarët kurtizon për të regjistruar veturat e tyre që për vite të tëra ka grumbulluar shumë aparashën në komuna, është cilësuar nga avokati popullit si shkelje të drejtave të njeriut duke kërkuar nga institucionet e vendit heqjen e saj. Qytetarët thonë se paguajnë taksen prej 10 eurosh për të regjistruar veturën e tyre pavarësisht sa jo mund të jetë shkelje të drejtave të tyre. Arben Berisha nga Prishtina për çdo vit regjistron veturën e tij dhe në komunë është i kushtëzuar të paguajë tatimin e pronë dhe një taksë prej 10 eurosh në mënyrë që t'i lëshohet dëshmia për pagesën e taksës komunale.
Ja, situon sigurisht është për ndonjë shërbim komunal që bën komuna, mirë, po si shumë gjëra tjera që bëhen tek ne, edhe kjo është një padrejti që i bëhet qytetarëve. Mirë, po fajtorë janë qytetarët, të cilët nuk reagojnë, sepse jemi mësuar që pushteti të na shfrytëzojë.
Në komunën e Prishtinës, se vitin e kaluar nga kjo taks prej 10 eurosh janë mbledhur mbi 472.000 euro, bëjnë të ditur zyrtar të kësaj komune. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio në Evropa e Lirë, Fatone Zeka, zyrtar në komunën e Prishtinës, ka thënë se edhe komuna Prishtinës, sikurse komuna tjera, zbaton edhe taksën e veturës dhe kushtëzimin e pagesës për tatimin e pronë. Mjetet e grumbulluara, ka thënë ai, shpenzon varësisht nga nevojat e komunës dhe nuk janë të destinuara për ndonjë sektor të veçantë. Ndryshe, në gjithë Kosovën, sipas shifrave zyrtare, qarkullojnë mbi 315.000 vetura të regjistruara, që sipas një llogaritje për çdo vit nga taksat komunale grumbullohen mbi 3.150.000 euro. Kjo taks për vetura zbatohet në bazë të udhëzimit administrativ 07 fraksion 2011 për urdhëresat e ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë e nxjerrë nga Ministria Financave. Por udhëzimi administrativ ka shkaktuar reagimin e zyres avokatit të popullit, që e ka konsideruar si një metodë e paligjshme për vjelje të tatimit në pronë. Majlinda Ulaj Sinani, zëdhënëse në këtë institucion, ka thënë se me këtë udhëzim vjen në rrezik të drejtat e njerëzit.
Mirë po, në këtë mënyrë vën në rrezik të drejtat e qytetarëve në një proces të rregullt të përcaktuar me këto ligje.
Avokati i popullit thotë ajo i ka rekomanduar Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal që të ndryshojë qëndrimin e saj zyrtar në shkresën shpjeguese.
Duke ndjerë një qëndrim të ri me konstatimin se kushtimet për ofrimin e shërbimeve qytetarëve nga ana e komunave me pagesën e tatimit në pronë nuk kanë bazë ligjore dhe janë kundërshtime të drejtat e njerëzit, besi të tilla nuk mund të aplikohen.
Por zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit të Lokal kanë thënë se në vitin 2012 ka dërguar shkresë shpjeguese në të gjitha komunat e Kosovës lidhur me kushtëzimin e shërbimeve publike për qytetarët, kurse për zbatueshmërinë e këtij udhëzimi është përgjegjëse Ministria e Financave. Por avokati popullit i ka rekomanduar Ministrisë e Financave, cila ka nxjerrë këtë udhëzim, që të bëjnë ndryshimin e dispozitave që kanë të bëjnë me kushtëzimet e qytetarëve për pagesën e tatimit në pronë. Rreth kësaj çështjeje, zyrtarët e Ministrisë e Financave kanë thënë se ky dikaster aktualisht është në proces të ndryshimit të ligjit për tatimin e pronë. Pas miratimit të ligjit do të hartohen edhe udhëzimet e reja administrative. Deri atëherë, ndërkaq qytetarët do të detyrohen të vazhdojnë të paguajnë një taks komunale, e cila për shumë vite është mbledhur në llogaritë e komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji i punës në Kosovë ka filluar të zbatohet në fillim të vitit 2011. Institucionet publike janë gati të vetmet që zbatojnë këtë ligj, përderisa bizneset private nuk kanë arritur të bëjnë zbatimin e duhur të këtij ligji. Nga Prishtina njofton Luljeta Kresniqi.
Ligji i punës në Kosovë, ndonë si miratuar 7 vite më parë, nuk ka arritur të gjejë zbatim të duhur në veçanti në sektorin privat. Mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur i punës, pagesa jo e rregullt janë vetëm disa nga shkeljet që punëdhënësit në Kosovë i u bëjnë punëtorëve të tyre, bëjnë të ditur përfaqësues të punëtorëve. Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thot për Radion Evropa e Lirë, se shkeljet të ligjit të punës bëhen më së shumti në sektorin privat.
Po ka pas probleme të kontratat e punës, tërzgjatja e orarit punës, mos pagesat me ku të pagave, mandej, mos pagesa e ditëve të vikendit dhe jashtë orarit, por ka edhe çështje tjera të cilat ne nuk jemi të informuar, mandej është çështja edhe të lehonat atje, dhe më thonë edhe aty kemi pas probleme, më gjithatë e ma shumë të kemi debatuat edhe, tani edhe me ligjin e ri, do të ndryshoj pak çështja.
Ndryshimet në ligjin e punës të cilat pritën të bëhen gjatë këtij viti, konfirmon edhe Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Inspektoriatin e Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ibrahimi thekson se janë disa dispozita ligjore të ligjit të punës që nuk kanë gjetur zbatim e që si të tilla kërkojnë të ndryshohen.
Ligji i punës ka gjetur zbatim të mirë në Kosovë, edhe është një ligj përmbajtësor që rregullon bukur mirë fushën e marrëdhënies së punës. Mirë po që ka vite, 2-3 vite me radhë që shkon në draftim, mirë po ende asnjëherë nuk është përfunduar draftimi i tij, ose për shkak të interesave ose interesimeve më mirë të afërme, se grupeve të caktuara të interesit disa herë është ngritë çështja e ndryshimit të ligjit punës, edhe në këtë vit është në ndryshim ligji i punës, por që nuk ka përfunduar ende.
Ndryshimet më së shumti shton Ibrahimi janë kërkuar të ndodhin tek pushimi i Leonis, pasi që punëdhënësit kanë theksuar se ky nën i ngarkon ata.
Të pas parasysh që mungon sigurimet sociale në Kosovë, edhe që në qoftë se kjo të bëhet shpëndarje më shumë për qeverinë, do të paguajë institucionet shtetore, atë do të bëhet barrë për buxhetin ashtu të varë të qeverisë Kosovës, por edhe në qoftë se lehet punëdhënësit për 6 muaj vërtet do të jetë është një ngarkesë bukur e madhe për punëdhënësit, kështu që edhe mendoj që do të ndryshojë.
Sipas ligjit aktual, pushimi i Leonis zgjat 12 muaj, 6 muajt e parë paguan punëdhënësi në kompenzim për 70% të pagës bazë, 3 muajt vijues i paguan qeveria e Kosovës, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Shkeljet të ligjit të punës në Kosovë ishin evidentuar edhe në hulumtimin e fundit të Institutit Reinvest, ku thuaj se mbi 80% të punësuarve punonin në të zezë. Enisa Serhati, ulumtuesi në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nga ulumtimi i bërë ku tregohet se niveli punësimit në të zezë është në shifra të larta, tregon se ligji i punës nuk ka gjetur zbatim në Kosovë.
Situata ka rezultu një rreth vicios ku në njërën anë punëtorët e pranojnë edhe kanë hub besimin në autoritetet publike edhe në institucione, prandaj edhe pranojnë evazionin fiskal ose mos regjistrimin e punës për shkak se nuk besojnë që tatimi që ata paguin mundet me shku në benefit të shoqërisë.
Sipas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar mbi 300.000 persona, nga kjo 80.000 në sektorin publik, kurse në sektorin privat janë të punësuar mbi 200.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në konkursin e ri për udhëheqësin e zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thuhet se kjo zyrë do t'i përgjigjet Beogradit. Përfaqësuesit e OBSH-s në Prishtinë thonë se ky është ndryshim në krahasim me praktikat e ndjekura për vite me radhë të funksionimit të zyrës në Prishtinë. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Zyra e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë është vendosur nën përgjithësinë e zyrës në Serbi, duke ndryshuar, siç thon zyrtarët e saj në Prishtinë, një praktikë të ndjekur për vite me radhë të funksionimit të saj të shkëputur nga përgjithësia e Beogradit. Ndryshimet në statusin e zyrës së OBSH-s në Prishtinë, thon zyrtarët e saj, erdhën në kohën e pritjes së emërimit të një zyrtari udhëheqës të zyrës pas largimit të drejtuesit të deritanishëm. Por drejtues të OBSH-s i than në Radios Evropa e Lirë se Kosova sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk është pranuar si një vend antar i Kombeve të Bashkuara dhe siç thuhet, rezoluta obligon ligjërisht të gjitha etnitetet e sistemit të OKB-s. Menaxheria ekzekutive për marrëdhënie të brendshme dhe komunikim të korporatës Zyra Rajonale Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropë, Liçari Luciane, i tha Radios Evropa e Lirë se zyra në Prishtinë është e regjistruar si një zyrë në teren që është e përkushtuar, siç tha, të punojë në bazë të kërkesave nga një territori caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shumë zyra tereni globalisht dhe vetëm në OBSH-n të rajonit evropian janë 4 të tjera, përfshirë një në Gaziantep dhe gjithashtu një në Banja Luka. Të gjitha zyrat e terenit konsiderohen si nën zyra të një zyre vendore të OBSH-s. Gaziantepi është nën zyre e zyres vendore të OBSH-s në Turqi, Banja Luka një nën zyre e zyres vendore të OBSH-s në Bosnjë e Hercegovinë dhe ndërkohë Prishtina është një nën zyre e zyres vendore të OBSH-s në Serbi, ka thënë Liçari Luciani në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë.
OBSH-ja tha se zyra e terenit në Prishtinë u hap më 1998 për të siguruar ofrimin e ndihmës humanitare nga zyra rajonale për Evropën e OBSH-s, si dhe ajo gjatë viteve në vijim tregoi të ishte një zyre rëndësishme ndërlidhëse, përmes së cilës OBSH-ja do të kanalizonte ndihmën e saj teknike për autoritetet e shëndetësisë në Kosovë. Vendimin për ta trajtuar zyrën e OBSH-s në Kosovë si nën zyre të zyrës në Serbi është vlerësuar nga punonjësit e saj në Prishtinë të jetë në kundërshtim me praktikat e deritanishme të deklarimit të OBSH-s për neutralitetin ndaj statusit të Kosovës. Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse ndodh që t'i raportohet Serbisë lidhur me punën e zyrës së OBSH-s në Kosovë, kjo bie në kundërshtim me rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit.
Ne si stafi Organizatës Botërore të Shëndetësisë zyrës në Prishtinë konsiderojmë një regresion apo kthim prapa në statusin e zyrës së OBSH-s. Edhe e konsiderojmë thjesht të papranueshme, sepse kjo është në kundërshtim edhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, e edhe me deklarimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për neutralitetin e saj ndaj statusit të Kosovës. Mirë po, ne shpresojmë se kjo është një gabim i cili mundet me u korrigju, edhe po shpresojmë që ndërkohë do të kemi edhe angazhimin e institucioneve vendore edhe për antarësimin e plot të Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, po edhe për zgjerimin e bashkëpunimit me këtë organizatë.
Me largimin në një zyrtari të OBSH-s në Prishtinë, konkursi i ri për një drejtues të saj, thot Samiuka, ka ndryshuar edhe statusin e deritanishëm të kësaj zyreje.
Lidhur me ndërsimin e Kosovës në organizatën botërore të shëndetësisë, fatkeqësisht jo vetëm që nuk ka ndonjë lëvizje pozitive, por ka edhe lëvizje prapa mbas të konkursit të fundit të cili është publikuar në webfaqen e OBSH-s, lidhur me angazhimin e një zyrtari ndërlidhës në zyrën e organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, që do t'i raportoj ta shëtutje si pas ati konkursi zyres së vëshës në Beograd.
Kosova nuk është antare organizatës botërore të shëndetësis, meq nuk është as edhe antare e OKB-s, pavarësisht se mbi gjysma e vendeve antare të saj e kam pranuar pavarësin. Procesi antarësimit të saj në organizatën botërore me gjitha të ka ngecur për shkak të kundërshtimeve në mesin e një pjesë të antarve të OKB-s. Ministri i shëndetësis në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës po punojnë për antarësimin e vendit në organizatën botërore të shëndetësis, por nuk kanë dhënë ndonjë hollësi se kur mund të ndodhë një përpjekje për aplikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një nga krimet më të rënda në 5 vitet e fundit në Maqedoni, vrasja e 5 fish në Smilkovs të Shkupit, vazhdon të mbajë në ankth dy palët, familjarët e 5 maqedonasve të vrarë dhe ata të 5 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm. Dy palët kërkojnë zbardhjen e rastit pasi mendojnë se autorët e vërtetë të krimit gjenden në liri. Dyshimet e tyre edhe më shumë janë forcuar pas një deklarate të liderit opozitar Zoran Zaev se nga afera e përgjimeve ka zbuluar se në burg mbahen njerëz të pafajshëm dhe se autorët e vërtet të krimit si qëllim kryesor kanë pasur destabilizimin e Maqedonisë në planin ndëretnik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në 5 vjetorin e vrasjes së 5 fishtë në Smilkovcë të Shkupit, të dy palët, si familjarët e maqedonasëve të vrarë, ashtu edhe ata të shqiptarëve të dënuar, kërkojnë zbardhjen e plotë të rastit, apo siç thonë, gjetjen autorëve të vërtetë të këtij krimi monstruoz të 12 prillit të vitit 2012. Vrasja e 5 maqedonasëve, 4 prej tyre të rinj rreth të 20-tave, që ka ndodhur pranë një liçeni artificial në veri të Shkupit, është cilësuar si akt terrorist me motive fetare, dhe për të 5 persona janë dënuar me burgim të përjetshëm. Familjarët e të dënuarve asnjë nuk kanë pranuar veprën, duke akuzuar politikën të ketë gishtë në këtë akt, por ngjarja ka marrë dimension tjetër me paraqitjen e aferës së përgjimeve nga lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili pa deklaruar se nga bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve ka mësuar se të dënuarit për rastin monstra janë të pafajshëm dhe se në këtë akt makabër kanë në gishtë struktura të caktuara që bën mes nxitjes së tensioneve dëshirojnë destabilizimin e Maqedonisë. Megjithatë, edhe 2 vite nga kjo deklaratë, e vërteta nuk është zbardhur.
Mislim të ka si spazaglia, vo kruksi spazaglia, vë mërë duj esdes, vë kruksi spazaglia, koza vetja kompire.
Mendoj se bën marveshje, vë mëroja, BDI-a dhe LSDM-ja, që të mos së publikojnë asgjë. Ne ndjehemi të mashtruar. Nuk kemi më asnjë shpresë edhe tek Katica Janeva, prokurorja speciale, pasi ajo na premtoi se do të jetë rasti i parë që do ta shqyrtoj, por deri më tani nuk ka bërë asgjë. Pra ende nuk ka asgjë nga drejtësia që na është premtuar për zbardhjen e vrasjes së fëmijëve tan, thotë Gorana Kevski, një nga familjarët e maqedonasëve të vrarë. Bedri Ajdarin nga Këshilli i Familjarëve të Dënuar thotë se shqiptarët dhe maqedonasit e zonës asnjëherë nuk kanë pasur ndonjë konflikt mes së tyre, por se kanë jetuar në fqinjësi të mirë. Ai beson se bëhet fjalë për një rast tragjik të montuar me qëllimin e vetëm nxitjen e tensioneve për synime të caktuara.
E dim nga përgjimet se jemi të pafajshëm. Ne kemi ditën prej ditës së parë. Mirë po, për ta demaskuar këtë duhet shtet derisa të dalin bombat. Mirë po, ka 2 vite nga procesi gjyqësor i fundit, ende nuk ka kurrë farë epilogu, edhe pse lënda ka shkuar në gjykatën supreme.
Thot Hajdari, lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, më herët pa deklaruar se materialet që posedon nuk i ka publikuar, pasi ka frikë që ky rast mund të destabilizojë vendin, andaj edhe sipas i mbetet që ta hedhoi prokuroria speciale.
Zoshtë ne go pranime dosjet to? Realno strahova, tek ato na kojashtë mu se radovam kako malo dete.
Pse nuk e kemi bërë këtë deri më tani? Nuk e kemi bërë pasi realisht e kemi frikë se ajo të cilës i gëzohemi si fëmijë i vogël mund të rënohet. E kanë fjalën për unitetin drejtnik që kemi krijuar, pa deklaruar Zaev, duke e njoftuar dorëzimin e të gjitha materialeve prokurorisë speciale, për hetimin e të gjitha shpërdorimeve nga zyrtarët shtetëror. Por njohësit e çështjeve juridike janë pesimistë nëse gjyqësori do të ketë vullnet të zbardhë këtë rast. Profesori së drejtës kushtetuese Osman Kadriu, një herë avokat në shumë procese gjyqësore, thotë se lëvizje mund të ketë, por jo nga ky pushtet.
Kjo si dhe mos do të ndodhë, në kjo se kemi dhe me thanë tashë dhe ndryshimin e pushtetit. Anë kjo se nuk kemi ndryshim dhe me thanë në pushtetin e tashëm dhe me thanë me zgjedhjen e qeverisë së re, atëherë ky rast do të zvarritet si që zvarritet e rasti Sopotit.
Thot Kadrio, ndryshe për rastin Monsra, disa herë janë mbajtur edhe protesta që janë përshkallëzuar në dhunë, mes së protestuesve shqiptar dhe forcave të rendit, duke rrezikuar një konflikt të përmasave më të gjëra. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për punë të jashtme i Kuvendit të Kosovës me mbështetjen e Institutit Demokratik të Kosovës kanë ndërmarrë një nismë për analizimin e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aty u kërkua unifikimi qëndrimeve parlamentare në raport me këtë dialog që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Aktualisht Kuvendi ka në fuqi rezolutën për pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin dhe kthimin në Kosovë të Ramush Haradinajt, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Francë. Mbi bazën e një procesi ndaj tij që vjen si rezultati një urdhër aresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Administrata e Kombeve të Bashkuara UNMIK do të mbetet në Kosovë për aq kohë sa këtë e kërkon Këshilli i Sigurimit, ka deklaruar shefi i këtij misioni Zahir Tanin. Puna dhe prania UNMIK-ut është çështje e Këshillit të Sigurimit dhe ne do të jemi këtu për aq kohë sa Këshilli i Sigurimit e dëshiron këtë, ka thënë ai. Tanin ka zhvilluar sot një takim me Komisionin për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës, ku ka thënë se ka diskutuar me deputetët për disa çështje që mund të jenë me rëndësi të dy anëshme. Senatori amerikan John McCain ka thënë se pranimi i Malit të zi në NATO është vendimtar në stabilitetin e rajonit pas aksioneve të Rusisë, të cilat ai quajti të papranueshme. McCain i bëri këto komente pas takimit me ministrin e mbrojtjes të Malit të zi, Pregrad Boshkovic në Podgoricë. Besoi se sjellja ruse kërkon solidaritetin dhe forcën tonë në mënyrë që të ruajmë parimet dhe bazat e demokracisë, ka thënë McCain, i cili është njëri prej kritikëve më të zëshëm të presidentit rus Vladimir Putin në Kongresin amerikan. Një ditë më parë, presidenti Donald Trump nënshkroi ratifikimin e antarësimit të Malit të zi në NATO, gjë që Moska e kundërshton fuqishëm. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në UKB, Nikki Haley, ka thënë se Rusia po izolon veten duke mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad.
To my colleagues from Russia, you are isolating yourselves from the international community.
Për kolegët e mi nga Rusia, ju jeni duke izoluar veten nga komuniteti ndërkombëtar çdo herë që avionët e Asadit hedhin një bombë fuqi mbi civilet, ka thënë Haley gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit të UKB-s. Ambasadorja e SBA-s ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë mbi një zgjidhje diplomatike për të dhënë fund luftës 6-vjeçare në Siri. Autoritetet gjermane kanë arrestuar një person me preardje islamike për sulmin mbi ekipin e futbollit Borussia Dortmund, ka njoftuar zyra e prokurorit. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se është të tmerruar nga sulmi mbi ekipin e futbollit Borussia Dortmund, ka thënë zëdhënësi i saj. Tre shpërthime gjatë 11 prillit ndodhen pranë autobusit e ekipit të futbollit. Lojtari i Dortmundit Mark Barata dhe një zyrtar policor janë lënduar në këtë sulm. Kina është e gatshme që të punojë me Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund programit të armëve bërthamore të Korezë Veriore, por dëshiron që për këtë gjë të gjejë një zgjidhje paqësore, i ka thënë presidenti i Kinës Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike. Komentet e Xi vijnë pasi Trump shkroi në Twitter se Kina duhet të bëjë më shumë për këtë çështje, në të kundërtën Washingtoni do të veprojë vetëm. Ka shkuar në 15 numri viktimave nga shpërthimi i 3 prillit në metro në Shën Petersburgut. Zëvendës guvernatorja e Shën Petersburgut, Ana Mitanina, ka thënë sot se një person i cili ishte plagosur nga shpërthimi ka vdekur në spital. Autoritetet ruse thonë se 22-vjeçari i lindur në Kirgjizim i shtetësi ruse, Akbarion Halilov, e ka kryer sulmin e 3 prillit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.